Азатлык радиосу сөйли. Бүген 27 июнь дүшәмбе көн микрофон алдында ол Сукырмаш безнең тапшыруда. Казан кирмәнендәге Ислам мәдәнияты музейында минем гаиләмнең Шамаиле исемле 2-нче Бөтенрусия сәнгать бәйгесе күргәзмәсе бара. Татарстан мөфти урынбасары проект җитәкчесе Рөстәм Хәзрәт Батыров сүзләренчә, быелгы бәйге өчен махсус әсәрләр иҗат ителгән. Кырым татарлар байрак көнен быел ярым утрауда киң җәйелдереп үткәрә алмаганга күрә бәйрәмне күбрәк социаль шелтәрләрдә билгеләргә тырышты. Депортация вакытында 8 меңләп кырым татар Мари илендәге хезмәт лагерьларына китерелгән. Кемдер өйләрен сатып иртәгә үк кырымга китергә хыяллана, башкалары бүгенгә кырымга кайтырга җыенмый. Милли байрак көне алдыннан азатлык Волжскийда булып кайтты. Болар барысы да азатлыкта, соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия тикшерү комитетында Киров өлкәсе губернаторы Никита Белых карата ачылган җинаять өчен кануны дип белдерәләр. Белых зур күләмдә ришвәт алуда гаепләнә. Элегрәк губернатор адвокаты Белых карата ачылган җинаять эше канунсыз дип кулга алу һәм җинаять эше ачу карарын шикаять итәргә җыенуын әйткән иде. Аерым алганда адвокат Вадим Прохоров губернаторларга карата җинаять эшен субъектның тикшерү комитеты идарәсе башлыгы ачарга тиеш, ә Белых ишрагында башкача булган дип бара. Белых 24-нче июнь көнне Мәскәүдә тоткарланды. Дүшәмбе көнне Россия тикшерү комитетының рәсми вәкиле Владимир Маркин белдерүенчә, ул көнне Белых 150 мең евро ришвәт алган һәм бу 400 мең евролык ришвәтнең өченчелеше булган. Икенче көнне мәхкәмә губернаторны 2 айга кулга алды. Белых үзе барлык гаепләүләрне кире кага һәм бу акчалар Киров кирәк-яраклары өчен алынды дип бара. Вести радиосында әлеге җинаятьче оппозиционер Алексей Навальный белән бәйле түгелме дигән сорауга Маркин һәркем үзе өчен җавап бирә дип әйтте. Билгеле булганча, Навальный күпмедер вакыт Белых җитәкчелегендә Киров өлкәсендә эшләп калган иде. Белыхны тоткарланганнан соң Навальный үз сайтында аның акчалата ришвәт алуын күз алдына китерүе авыр, Мәскәү ресторанында бигрәк тә дип язган иде. Кремль белдерүенчә, Төркия президенты Реҗеп Тайип Эрдоган узган елның ноябрь ахырында Сурия Төркия чигендә бәреп төшерелгән Су-24 хәрби очкычы өчен Русиядән гафу үтенгән. Русия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгатендә Эрдоган Мәскәү таләп иткәнчә гафу итегез сүзен куллана. Русиянең Су-24 очучысының һәлакәте өчен Төркия җитәкчесенең гафу үтенүен Русия президенты сүзчесе Дмитрий Песков хәбәр итте. Эрдоган бу хәлгә тирән кызганыч белдерде һәм Төркия белән Русия арасындагы традицион дустанә мөнәсәбәтләрне торгызу шулай төбәктәге кризис хәлләренә бергәләп реакция күрсәтү террорчылыкка каршы көрәшүче мөмкин булганын барысында эшләргә әзерлеген белдерде дип Песков. Кремль сәхифәсе Эрдоган мөрәҗәгатеннән тагын бер мәртәбә үкенеч белдергә һәм һәлак булган Русия очучысы гаиләсенең кирәң кайгысын уртаклашырга телим һәм гафу итегез дим дигән сүзләрен китерә. Русия президенты Асадка каршы сугышкан кешеләрне бомбалаучы Русия хәрби очкычларын күп санлы кисәтүләрдән соң да Төркия һава киңлекләренә керә дип Анкара Су-24 очкычын бәреп төшергәннән соң Русия Төркия мөнәсәбәтләренең кискенләште. Россия Төркиягә туристлар җибәрүне һәм күп кенә Төркия товарларын илгә кертүне туктатты. Төркия һәм Израиль ике арадагы мөнәсәбәтләрнең җайга салынуын белдерде. Бу хәл якын көнчыгыштагы 2006 елга сузылган салкын мөнәсәбәтләренә нокта куячак. 24 июнь Римдә булганда Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху килешү якын көнчыгыштагы тотраклыкка этергеч булачак дип белдерде. Төркия хөкүмәте башлыгы Бинали Йылдырым да Анкарадан Израиль белән килешүгә эрешү турында белдерү ясады. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр моннан 6 ел элек сугынды вакытта. Израильнең хәрби диңгез кизуы Төркиянең Мави Марвара карабындагы 9 Төркияне юк итте. Бу караб Израиль блокадасындагы Газа сызыгына гуманитар ярдәм илтте дип белдерелгән иде. Яңа килешү нигезендә 27 июньнән ике якта дипломатик мөнәсәбәтләрне тулысынча яңарта. Израиль Мави Марварада һәлак булганнарның гаиләләренә һәм зыян күрүчеләргә 20 миллион доллар түләячәк. Шулай ук Төркиягә Газа сызыгында гуманитар проектларда мөмкинлек бирәчәк. Бу генераль секретарь Бан Ки Мун Израиль һәм Төркия арасындагы килешүне хуплап, төбәктәге тотрыклыкка өметләнә торган сигнал дип бәяләде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан кирмәнендәге Ислам мәдәнияты музейендә минем гаиләмнең Шамаиле исемле инде 2-нче Бөтенрусия сәнгать конкурсы күргәзмәсе бар. Проект җитәкчесе Татарстан мөфти урынбасары Рөстәм Хәзрәт Батыров Шамаилләр татар халкын саклаучы мөһим корал ди. Әлеге күргәзмәдә татар халкының иске һәм шул вакытта заманча ясалган шамаилләре җыелган.
Бу күргәзмәдә татар халкының иске һәм заманча ясалган шамаилләр җыелган. Шамаил ул безнең халкыбызның бир мирасынын мирасыбыздын бир элеши биздин халкыбызга хас болган бир шундай техника. И хазир шул техника колланып дүйнөвий рәсем сүрөттөрдү жасайлар. Хатта поп-арт, стимпанк жанрларында шул техника үчүн бул көргөзмөлөр керек. Шымайыл ул биздин халкыбызны саклар үчүн бир курал. Агер үйдө татар шымайылы болса, бала анарга карап үссе, ул бала чакта ук анын башына, анын ийригине татар архетипларын кире.
Бу шараны уюштуруучулар шымайылдын татар халкын саклоочу мөһим курал болуун да айтты. Агер үйдө бала татар шымайылына карап үссе, бала чактан ук анын башына, ийригине татардын бурунгу жазуу рәсимдери кире. Шымайылдар татар халкын саклоочу мөһим курал, деди Рустам Батыров. Бүтүн Россия сынган конкурс инде 2-нче тапкыр уздырыла. Быйыл анда 120 катнашуучудан 200 иш кабыл этилген. Казан, Уфа, Москва, Владимир, Ижау, Петербург шаарларынан ишлер бар иде. Шамайлардан көргөзмөлөр Ислам маданияты музейинде һәм Эрмитаж Казан үзәгендә орнаштырылган. Белгиле шамайлчы рәссам Нәҗип Нәкыш шамайл язуны үстерүдә Казан федераль университеты зур өлеш кертәди. Ул үзе университетта дизайн һәм татар сәнгате бүлеге белән 2 тапкыр мастер-класс үткәргән. Нәҗип әфәнде 1-нче һәм 3-нче курс студентларына пиялага ясау нишкәлекләрен өйрәткән.
Федераль университетта мәхәммәт бирелә, анда шушы дизайн һәм татар сәнгате бүлеге бар. Яхшы уңышлыгына эшләп киләләр. Мин үзем 2 тапкыр алар белән мастер-класс үткәрдем. Пиялага ясау серләрен өйрәттем. 3-нче курс студентларына һәм 1-нче курсларга бер мастер-класс үткәрдем. Ничек иттереп, нигә? Хәзерге технология кулланып, компьютерлар кулланып һәм шушы эскиз буенча ничек плоттарда кисеп, шамайлар ясау серен өйрәттем санда. Киләчәктә менә бу ни программа эшләячәк университетта һәм минемчә матур гына, яхшы гына эшләүче безнең һөнәрчеләр, осталар күп чыгар дип уйлыйм.
Шушы күргәзмә кысаларында шамайыл сәнгате үсешенең актуаль юнәлешләре дигән мастер-класслар да үткәрелә. Минем гаиләмнең шамайыл конкурсының быелгы җиңүчеләре Ураза гаетеннән соң хәбәр ителәчәк. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 26 июнь Кырым татарларының милли байрак көне билгеленде. Быел оештыручылар Кырымда узган елга ашы тәҗрибәне искә алып, урам җыеннары өчен рөхсәт сорамады. Мари илендә яшәүче берничә дистә Кырым татар гаиләсе өчен бөтен бу бәйрәмнәр читтән уза. Аларның өйләрендә милли тамга байрак та күренми. Олыгайган көннәрендә аларның күбесе Кырымга кайтырга дип өмет итеп яши. Волжскида Гадел Галәметдин булып кайтты.
Бу көннәрдә Азатлык хәбәрчеләре Волжский шәһәрендә яшәүче Кырым татары Джаббар Әбләзов иендә кунакта булып кайтты. Күп кенә Кырым татары кебек үк аның гаиләсендә Бөек Ватан сугышы елларында Кырымнан депортацияләгәннәр. Үзе ул бу елларны белми, сугыштан соң туган, әмма аның бер туганнары кичкенә булсалар да бу вакытларны яхшы хәтерли. Джаббар әфәнденең бер туган апасы Үсния Кемалова депортацияләү безнең тормышта мәңгелек из калдырды ди.
Если мы вот в Туле жили, если нам, ну, эти продукты же тогда тоже тяжело же было, не только, наверное, татарам, но нам уж особенный был статус. И мы ездили из
депортация нашу... вакытында без Тула өлкәсенә эләктек. Анда 6-нчы шахтада яшәдек. Ул вакытта ук инде безгә караш үзгә иде. Кибеттә әйбер булмаган заманада милиция хезмәткәрләреннән качып йөрүләребез әле дә истә. Балалар безгә еш кына куылган дип бармак төртә иде. Андый мөнәсәбәтләр әле дә бар. Минем бакча күршесе каян килдегез, шунда китегез, Кырымга барыгыз, Кырымга дип мыскыллый мине, ди ул.
Керим езжайт, керим. Она не, даже Крым не может сказать. Керим, керим езжайт. Я говорю, какая разница? А вот все равно ведь это надо человеку унизить, да?
Татар, урыс, мары, чуваш арасында яшәү начар булмаса да, күңел барыбер туган якка тарта, ди Үсния ханым.
Дом-то у нас там сейчас целый еще. Вот хотелось бы, конечно, вот его.
Кырымда безнең йорт исән әле. Бүген анда 4 гаилә яши. Хакимияткә барган идем йортны кире сырап, сез Русиядә яшисез, ә монда Украина берничә булмый дип җавап кайтардылар. Бәлки хәзер Кырым Русиягә кушылгач хәл үзгәргәндер. Бу арада гына барган юк. Мин бүген үк Кырымга китергә әзер. Гомерем буе шунда торган сыман хис итәм үземне. Мари илендә марилар яшәсен. Мин Кырымнан һәм шунда яшәргә тиеш. Әйтмәс идем монда бөтенләй яшәп булмый дип була, әмма күңел туган якка тарта ди ул.
А я из Крыма в Марийском живу. Неужели неохота на свою родину? Там не только там из-за того, что там, знаете, вот даже я приеду, и то мне кажется, там, как будто я там жила.
Үсіне апа Волжский шәһәріне келін болып түшкен, аның ері Нури әфенде есі Қырымнан Орта Азияға депортацияленген. Бұй ылларыны ол бұла іске ала.
Вагон этот товарный погрузили, и куда везли, сами не знали. А разговор был такой. Наверное, везут старших, я слышал, в вагоне внутри. Наверное, везут на реку Урал топить крымсатар.
Бізні вагонға тиеділер де алып кеттілер. Қоя барғаныбызны да білмедік. Бізнің арада алыларының бізні Урал елғасына батырға алып баралар ақыры деген сөзлерін ішеттік. Бірнеше күн бардық. Ташкентқа алып келіп, бір қырға шығарып бастырдылар да түрлі ауылларға бөле башладылар. Біз 5 бір туған бала Орта Азияда балалар йыртына әлектік. 1946 жылда бізні әти табып Волжский шәһәріне алып келді. Шуннан берлі мұнда тұрабыз дей ол.
Здесь, в Волжске, нахожусь.
Нури Кемалов, хатыны кебек, Крымға ашқына, әмі анда ақшасыз кетіп болмай дей ол.
На продаже выставили вот по интернету, если купит дом, и цена, и все тут. Обязательно хоть, вот купили бы сегодня, завтра выехал бы.
Бұл ертіні сатуға қойдық енді. Бүгін сатылса ертегі ол Қырымға кетер едік. Бізнің анда туғаннар көп. Аларда Русиядегі үйлерін сатып туған яққа кетті. Мен мұнда келгенде бала едім. Әмі шул уақытта да мені сатылық жан деп мысқылладылар. Шуңа да жан туған яққа тартады ол.
Обзывали предателі ма?
Здесь, да?
Да. Ей был год, она предатель. Годовый ребенок. А я 10 лет, может быть, да.
Нури абыйлардан бірнеше ер ташағына шулай ұқ депортацияленген аның адашы Нури Бейрамов ісі Қырымны шулай ұқ сағына. Әмі бүгінгі Қырым татарлары бізні өз етмеді.
Мы хотели чего? Хоть нам дома. В деревне, я был в деревне. Дом разваленный. 72 года эти... Дорожек нет. Одни эти, как тебе сказать.
Біз былтырғына менім туған йортымда болдық. Бүгін ул алабута арасында ташланды хәлде. Біз бит реабилитацияланған кишілер. Қырым Русияға қошылғаш бізде үміт уянды. Мені 80 яшымда белгілі ул жимірік йорт керек ме? Қырымнан бір бөлмелі фатир берсінлер еді. Рахатланып шунда кетіп тұрар едім. Әмма андағы Қырым татарлары бүгін әлеке кебек түгел. Бізді шитият көре, өзләре янына китересләре келмей. Біз неше айыл мұнда яшау үшін азапландық, әсіз жеңіл ғана мұнда көшіп келмекші боласыз деп айтылар бізге. Хакимият ісі үйім-үйім документ жиырға қоша. Жидық, Русия прокуратурасына бардық. Анда документларыны Қырымға жібердік дейлер. Қырымда сырыбыз келмеді дейлер. Шулай алдалап ертелер бізні дей, Нури әфенді.
Дедушка у меня дом стоит там.
Они как выразились? Они сказали, вот этот...
А он меня вот это, бізім Қырымны не оказал, опять именен. Сіз, значит, келім мұнда, мен да 95-сінесіне мұнда отыруырым уже. 15 жыл мұнда, 15 жыл кет мұнда отыруырым. Сада келім мұнда, керек мұнда сізе яшамая, в общем, пробивать, ходить по ихним, да, мучиться, ходить по ихним, этим, как тебе сказать, администрациям, по прокуратурам или по этим, по ступенькам.
По коридорам.
Да, по коридорам двери стучать. И скажет, давай, и пендель получишь, скажет, давай, чеши отсюда.
Көңіл туған яққа тартса да Волжскідағы халық турында нашар сөз айта алмаймын дей ол.
Спасибо этим марийцам, чувашам, русским.
Татары.
Они, да, татары тут, казанские татары. Они никто нас не обижал.
Минем орыс, марий, шуаш, қазан татарларына рахмет әйтәсем килә. Алар бер кайшан безне кире қақмады, ким күрмәде, ауыр сүз әйтмәде. Без бик тату яшәдек. Кырым кирәк булса, күптән китәсе иде инде. Ләкин миңа хәзерге кырым кирәкме ди? Нури Бәйрәм.
Нас никто не оскорблял. Вот насчет этого, да, народ здесь очень хороший. Мы этим очень довольны. И по сегодняшний день, ну если поехать на Крым, нас будут унижать. Да нахрен мне такой Крым-то нужен.
Волжскийда яшәүче кырым татар гаиләләрендә кунакта Гадил Галәмен тим булып кайтты. Аның видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Түркиядә кырым татарлар бу көннәрдә ифтар мәҗлесләре һәм сәхәргә җыела, Гәбзә татар җәмгыяте яңалыклары һәм башка хәбәрләр белән шәннәр каратай таныштыра.
Кырым татар халкының лидеры Мустафа Гатул Җемил Кырым оглы Аурпа Консей парламентерлер мәҗлесенең топлашуларына иштирак итмәздән әвәлдә 17-18 июнь көннәрендә Женевредә мөһим бер топлашуга иштирак итте. Бу топлашу Берләшкән Милләтләр Инсан хаклары Консейенең Ananevi toplaşıklar çerçevesinde tertip edilgen Kırım'da insan haklarının korçalanmasına dair milletler ara gözlem, neticeler ve perspektifler konulu konferansiyaydı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 18 İyun'da tertiplengen bu konferansta Kırım'daki insan hak hukuk bozulları hakkında öz fikirlerin paylaştı. Bu diskasyaga Birleşken Milletler İnsan Hakları ve Milletler Ara Tehditler Müdürü Adam Abdülmullah, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Yetkilisi Ofisi Müdür Yardımcısı Boyana Urumova, Türkiye'den Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin profesörü Ayşegül Aydıngün ki Ayşegül Aydıngün Türkiye'den Kırım'a yollanan gayri resmi heyette insan hakkı bozulur hakkında rapor hazırlayan heyette yer alan bir insan idi ve Kırım İnsan Hakları Grubu Başkanı Olga Skripnik iştirak etti. Bu toplaşığın moderatörlüğünde İnsan Hakları Evi'nin müdürü Florian Irminger yapkan idi. Kırım oğlu Cenevre'deyken de pek çok insanların çeşitli memleketlerin delegelerinin, temsilcilerinin, Birleşmiş Milletler'deki vekillerinin görüşüler geçirgen idi. Türkiye ve gazete ve televizyonlarda Rusya'nın Soçi'de tertipletilecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konseyi toplaşmalarına Türkiye'nin ve Ukrayna'nın da davet etkeni haberleri neşretildi. Bu haberlerin çıkan günü gene Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir bildiri neşretip Rusya'nın Halep'te, Suriye'de insanlarını, sivillerini bombalamasını protesto etken bir bildiri neşir etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Suriye'de Halep'te son zamanlarda rejim ve Rusya uçaklarının sivil halkını bombalaganın ve bu işte fosfor bombaları, Birleşken Milletlerce yasaklanan fosfor bombaları kullanganın bildirdi ve Rusya'nın bu kabahatlerin kün künden ziyade çoklaşkanın Rusya'nın bu yanlıştan bir an evvel kayıtması gerekliği bildirildi. Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası da bütün bu dünyadaki ve Kırım'daki gelişmelerini, inkişafını yakından takip etti. Bir taraftan da öz faaliyetlerinde devam ettirirler. Ötken hafta sonu Kırım'da kaçırılgan ve bir aydan ziyadedir özünden haber alınamagan Ervin İbrahimovic'in Bahçesaray'da onun evinin altında Kırım Tatarları yığılıp dua etken ediler. Aynı konu ve ertesi konu da hem diasporada Türkiye'nin pek çok yerlerindeki toplaşmalarda iftarların altında Amerika'da, İngiltere'de, London'da, Romanya'da ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde de insanlar ayrı ayrı ya da bir araya gelip Ervin İbrahimovic'in ve kaçırılan bütün Kırım Tatarları için dualar ettiler. Dua merasimleri geçirdiler. Gene bu hafta sonu, ötken hafta içerisinde de Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin iftar faaliyetleri devam etti. Türkiye'de endi sonku senelerde bir anane oldu. Belediyeler, halklar, insanlar bu sıcak günlerde azbarlarda, sokaklarda, caddelerde, meydanlarda bir araya gelip iftar aşları ikram etili, iftar aşları barabarca aşala. Bu cümleden Gebze Kırım Tatar cemiyeti de ötken hafta sonu bir iftar aşı verdi öz vatandaşlarına ve etrafta olan Kırım Tatar cemiyetlerinin vekillerine. Bu gün vesilesinden de bu iftar aşında aynı zamanda yazıcı Aluşta'dan Esken Yeller adlı kitabın yazıcısı yazar Serra Menakay da misafir ede. Serra Menakay iftar aşından son kelgen misafirlerge Aluşta'dan Esken Yeller adlı kitabın imzalap bağışladı. Serra Menakay Gebze'deyken de ayrıca İsmail Gaspıralı Park'ın ve çeşitli yerlerinde ziyaret etti. Gebze'deki bu iftar aşına elbette çok sayıda Kırım Tatarı iştirak etti. Hatta onlar cemiyetin merkezine sığmay caddede de Kırım Tatar ve Türkiye bayraklarından süslengen, bezengen caddede beraber iftar aşlarını aşadılar. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti reisi Şerif Orak bu faaliyetlerinin bütün Ramazan'da devam etkenin edeceğin aynı zamanda sahur aşlarında 30 gece boyunca cemiyet merkezinde devam edeceğin bildirdi. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Şerife Orak ve cemiyet idarecilerinden bazıları bu hafta içerisinde Ukrayna'ya uçtular. Ukrayna'da Kherson bölgesinde Kırım'ın hemen şimdi işgal altında olan Kırım'ın hemen dışında Kherson'da Mariupol ve o taraflarda yaşayan Kırım Tatarları arasında iftar aşları tertiplemek için gittiler ve 2-3 akşam Novo Alekseyevka'da Kırım Tatarlarının iftar aşları ve sahur aşları tertiplep bunda Kırım Tatarlarının bu aşlarını paylaştılar. Bu kampanyaların Ukrayna'da yaşayan, çeşitli yerlerde yaşayan Kırım Tatarlar arasında bu Ramazan bayramına kadar devam edeceğini bildirdi Gebze Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Şerife Orak. Gene Gebze gibi Kocaeli'nde, Çatalca'da, Aksaray Hamidiye Koyun'da ve başka yerlerde, Eskişehir'de, Eskişehir Odabaşı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un belgeni iftarda da halk ve insanlar, cemaat iftar aşların beraber aşamanı devam ettirdiler. Türkiye'de umum Türk dünyasına ve bu cümleden Kırım Tatarlarına en çok kol tutkan, yardım etken, destek vergen teşkilatlarından biri malum olganı gibi Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. Buna bu vakfın neşretkeni Türk Dünyası Tarih Dergisi'nin hemen er sanında da Kırım tarihinin alakalı bir informasyonga, bir makalege yazığa rast gelmek mümkün. Bu jurnalin iyun ayındaki sayısında da Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın başkanı Zafer Karatay'dan yapılgan Cemala'nın Eurovizyon yıl konkursun kazanması ve münasebetinin o yılın konkursunu kazanması, onun Kırım Tatarlarına tesiri, Kırım Tatar halkının sürgünlüğü ve Zafer Karatay'ın özünün milli hareketteki iştirakı meselesi hakkında bir interview yapıldı. Bu interview'ünü Ali Devikirmenci hazırlagan edi. Bu interview'nin alakalı olarak da gene Neşe Sarısoy Karatay'ın rejissörlüğünü yapkanı Kırım Oğlu Bir Halkının Kureyşi adlı dokumenter filminden bir fotoğrafta Türk Dünyası Tarih Dergisi'nde yer ala ve onun üstünde de vatanga kaytış sevdamız tren vagonlarında yırlangan türkülerinin yırlarının başladı degen sözü yer ala Zafer Karatay'ın.
Ozatlık Radyosu.
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз эртеге казан вакыты менен кешке 7:00 чыгышак. Аны сиз интернетте һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сахифасында. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.